habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo isniin ah bisha Diseembar, waa 19 sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, oo ka hadlaya xaaladda siyaasadeed ee maamulka Koonfur Galbeed.
Ani waxay ila tahay baarlamaan markaas fadhiya muddo ma kororsan karo. Waa xusuustaa annaga 2021 waxaan ka hadlaynay doorashaa dib loogu noqonaa ogiye dhawaaq cad oo aan niri
waxaan kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan xuska maalinta muhaajiriinta caalamiga ah xilli ay sii kordhayaan dadka ka imanaya koonfurta qaaradda Ameerika.
In seeking a better life, many migrants are in vulnerable situations, suffer from poor health, and cannot access health services.
Marka ay raadinayaan nolol ka wanaagsan, muhaajiriin badan ayaa ku jira xaalado nugul oo ay haysato caafimaad darro, mana heli karaan adeegyo caafimaad.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Kumanaan qof oo dibadbaxayaal ayaa isniinta maanta isugu soo baxay waddooyinka caasimadda Suudaan iyagoo diidan heshiis hordhac ah oo lagu doonayo in lagu soo afjaro qalalaasaha siyaasadeed ee dalkaasi ka taagnaa tan iyo markii militarigu ay talada la wareegeen sanadkii hore. Dibadbaxayaasha dimuqraadiya doonka ah ayaa kasoo horjeeda heshiiskii 5-tii bishan ay kala saxiixdeen hogaamiyeyaasha militariga iyo kuwa rayidka ah. Dibadbaxayaasha ayaa ugu yeeraya militarigu inay xeryahooda dib ugu laabtaan. Banaanbaxa maanta ayaa kusoo beegmaya sanad guuradii 4-aad ee kasoo wareegtay markii uu bilowday banaanbaxyo waaweyn oo dalkaasi bilooyin ruuxayay, kuwaasi oo ugu dambeyn bishii Ebriil ee 2019 xukunka looga tuuray hogaamiyihii dalkaasi Cumar Xasan Al Bashiir. Suudaan ayaa waxaa ka dhacay banaanbaxyo asbuucla ah tan iyo markii Cabdilfitaax Al Burhaan uu xukunka la wareegay sanadkii hore. Ruwanda ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay soo dhaweynayso go-aanka qaadi ku sugan London oo ku sheegay in qorshaha dowladda Ingiriiska ee muhaajiriinta ay ugu musaafurinayso dalka ku yaalla Bariga Afrika uu yahay mid sharci ah. Afhayeenka dowladda Ruwanda, Yolandi Makolo, ayaa u sheegay wakaaladda wararka AF P in dowladdiisu ay soo dhaweynayso go-aanka, ayna u diyaarsan tahay in dadka magangelyo doonka ah ay siiso nabadgelyo iyo fursado nolol cusub ay kaga bilaabaan gudaha Ruwanda. Socdaalkan caadiga ahayn ayaa ah arrin siyaasadeed oo kulul ku ah dowladda Ingiriiska oo ballan qaaday inay adkeyn doonto xuduudaha dalkaasi kadib markii waddanku uu ka baxay midowga reer Yurub. Sida uu qorshuhu dhigayo, dowladda Ingiriiska ayaa rajaynaysa in qof walba oo dalka UK ku soo gala si aan sharci ahayn iyo kuwa dalkaasi soo gala ilaa 1-dii bishii Janaayo ee sanadkan inay u dirto Ruwanda. Heshiiska ayaa waxaa maalgelinaya dowladda UK oo bixinaysa lacag dhan 146 million, iyadoo khubaradu ay sheegayaan in tani ay xoojinayso sumcadda Ruwanda ayna hoos u dhigayso walaaca ku saabsan rekoorkeeda xuquuqda aadanaha. Ugu dambeyna, maxkamadda sare ee Sweden ayaa isniinta maanta ah ishortaagtay in saxaafi Turkish ah oo dibadjoog ah loo gacan geliyo Turkiga, taasi oo ka mid a dalabaadka muhiimka ah ee Ankara soo jeedisay si ay u ansixiso xubinnimada Stockholm ee ka mid noqoshada isbahaysiga NATO. Maxkamadda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay inay jiraan caqabado dhowra oo ku horgudban celinta tafaftirihii hore ee wargeyska Zaman Daily Bulent Kenes, kaasi oo Turkigu ku eedeeyey inuu ku lug lahaa isku daygii 2016 lagu doonayay in xukunka looga tuuro madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Maxkamadda ayaa intaa ku dartay in qaar ka mid ah eedaha ka dhanka ah Kenes aysan dembi ka ahayn gudaha Sweden, taasi oo ay u dheer tahay nooca siyaasadeed ee kiiska iyo sharcinimadiisa qaxoot iyo sharciyadiisa qaxootinimo ee Sweden, kuwaas oo dhiibistiisa ka dhigay mid aan suurtagal ahayn. Kenis oo hadda u shaqeeya xarunta xurriyadda ee Stockholm ayaa oo ah urur ay aasaaseen shaqsiyaad dibad joog Turkish ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFB inuu ku faraxsan yahay go'aanka maxkamadda, isagoo ku tilmaamay eedaha ka dhanka ah inay yihiin kuwa uu dhoodhoobay maamulka Erdogan. Ankara ayaa hakisay doonista Sweden ay ku rabto inay xubin kaga noqoto midowga waa isbahaysiga NATO, iyadoo doonaysa in loo gacan geliyo qaxootiga Turkish Kurdishka ah iyo kooxo kale oo Turkish dibad joog ahaan ugu nool dalkaasi Sweden. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya, ahna mudane ka tirsan baarlamaanka hadda jira, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in la sameeyo dib u heshiisiin dhexmarta siyaasiyiinta iyo beelaha tabashada qaba ee maamulka Koonfur Galbeed. Gordo waxaad dhegaysan doontaan wareysiga aynu la yeelanay guddoomiyaha, balse marka hore aan idin maqashiino warmurtiyii toddobaadkan ka soo baxay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe oo uu kaga hadlayay shir dib u heshiisiin Koonfur Galbeed ka dhacaya oo uu sheegay inuu dhici doono 5th of January. Warmurtiyeedka waxaa akhriyay Xildhibaan Cabdulqaadir Sheikh Cali Barako oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya.
In laga wada shaqeeyo xaqiijinta xasilooni siyaasadeed oo ku qotonta kalsooni, midnimo, sareynta dastuurka iyo xeerarka dalka. In sida ugu dhaqsiyaha badan guddoomiyaha golaha shacabka uu soo magacaabo guddi heer farsamo oo ka shaqeeya dardalgelinta shirka arrimaha dib u heshiisiinta dowlad goboleed Koonfur Galbeed. Furitaanka shirka waxaa loo asteeyay 5th of January 2023, kaas oo ka dhici doona magaalada Baydhabo. Waxaa guddoomiyaha iyo golaha iyo madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed ay isku raaceen in la soo daayo dhammaan maxaabiista u xiran arrimaha siyaasadda ee ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo, waana la soo daayay.
Kaasina wuxuu ahaa Xildhibaan Cabdulqaadir Sheikh Cali Barako oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan, waxaana ay ugu horeyn uga waramayaa sida uu arko xaaladda siyaasadeed iyo amni ee ka jirta maamulka Koonfur Galbeed.
Marka hore aniga aragtideyda ilama aha khilaafka siyaasadeed ee hadda ka jira Koonfur Galbeed in wax faa'iida uu kusoo kordhinayo shacabka Koonfur Galbeed oo muddo dheer ku jira gacanta gumaysiga khawaarijta u diiday inay nolol sharaf leh oo xor ah ay ku noolaadaan. Isla markaasna qof walba ay maanta ogtahay in khawaarijta ay shacabkaasi ku nool deegaanadaas Koonfur Galbeed ay ka hor istaageen wax walba oo noloshoodii asaas u ahaa, ilaa iyo haddana ay ku hayaan cunaqabateen noloshooda dhinac walba saameysay. Sida la og yahay, tiro badan oo shacabkaasi ka mid a waxay ku qasbanaadeen inay deegaanadoodii isaga soo cararaan oo meel walba maanta ay ku sugan yihiin, ay ku dayacan yihiin. Marka aniga waxaan aaminsanahay dib u heshiisiin dhab ah oo si toosa loo wajaho in wax walba oo khilaafa jira lagu xallin karo. Markaan u noqdo dib u heshiisiintii wixii laamiyey guddoomiyaha golaha shacabka mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe, waxaan u arkaa inay muhiim tahay loona baahan yahay in laga dabeeyo.
Marka waxaan sheegtay khilaafka yuu u dhexeeya, maxaa se ay tahay dib u heshiisiinta, yaa loo sameynaya dib u heshiisiinta?
Dib u heshiisiinta waxaa loo sameynayaa nidaamka hadda talada haya iyo siyaasiinta digili maraf leh iyo qabaa'ilada deegaanka oo qaarkood wax ka tabanaya maamulka ayaa loo sameynayaa dib u heshiisinta.
Guddoomiye, waxaa jirtaa in baarlamaanka Koonfur Galbeed uu iswaafajiyey muddada jiritaankiisa iyo kan madaxweynenimada oo ka dhigaysa 5 sano, taasoo sanad hor allaah ugu dareysa madaxweynaha hadda xilka haya Cabdicasiis Lafta Gareen oo maanta ay ugu ekeyd 19 ah. Sidee u aragtaa arrintaas?
tani waxay la tahay baarlamaan markaas fadhiya muddo ma kororsan karo. Waa xusuustaa annaga waxaan ka hadlaynay doorashaa dib loogu noqonaan ogiye dhawaaq cad oo aan niri muddo waxaa la kordhiyey muddo ma jirin. Waxaa waaye baarlamaan markaasi kursiga ku fadhiya qaabuu muddo u kororsado, nin madaxweyne oo xukunkii markaas ay muddo kororsaday, taas meel badan oo ay ka dhacday oo hadda loogiyay ma jirto. Waxay la tahay muddadaasi muranaa ku jira. Marka ani waxaan kula talinayaa Cabdicaziis lafta gareen 4 sano oo meesha madaxweyne ka ahaa sanadkan, oo yani siyaasiyiintii iyo dadkii deegaankii iyo dadkii oo dhan ay u arkaan inayna macquul ahayn sanadkan inuu ku darsado oo uu shaqeeyo. Waxaan kula talin lahaa muran iyo dood waxbaha gelin. 4 sano waxaa qabateyna way muuqdaan, haddii a waxqabateyna ahla wasahlan, haddii kalena waxaan dhihi lahaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed khaasatan dadka deegaanka kasoo jeeda isugu yeer, waxaad tiraahdaa ciddaa rabtaan doorta, haddii aad tartamaysidna markaad tartan.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, waxaana uu waramayey Falastiin Axmed Iimaan. Waxaa kale oo v o a u suurto gashay inay wareysi la yeelato gudoomiyihii hore ee baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cali Siciid Faqi, oo haatan ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud ayuuna khadka telefoonka ugu waramay, wuxuuna ugu horeyn ka hadlayaa muddo xileedka madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen.
Ma aha muddo kordhin waxay ahayd in maaragtay laiswaafijiyo waqtiga ay wada joogayaan 4 sannadood madaxweynihii iyo maaragtay baarlamaankii Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
Marka waxaad leedahay muddo kororsi ma ahayna waxay ahayd arin farsamo oo aad wax ku saxayseen oo aad u aragtid inay ahayd sharci, haddana sharci tahay?
Absolutely, haddana sharci tahay, sharci ahayd. Sababtu waxay tahay waxaa jirtaa in maaragtay madaxweynihii markii la doorto, haddana muddo 6 bilood ayaa wuxuu ku mashquulayaa sidii loosoo xuli lahay baarlamaankii asaga bedel, baarlamaankii cusbaa kii asaga doorta baa kan kale u bedeli lahaa. Sidaas darteed marka waqti badan ayaa ku dhumo, dhaqaale badan ayaa ku baxo. Marka waxaan isla garanay inay waajib tahay, inay muhiim tahay in laiswaafujiyo sida ay qabaan. Haddaa Koonfur Galbeed ma ka duunaan karto maaragtay qeybaha kale ee Soomaaliyeed, waxaan isdhahnay taas ayaa ka fiican in maaragtay laiswaafujiyo ayaa ka fiican. Sidaas darteed ayaan marka hore aan maaragtay aan taa talaabadaas u qaadnay. Waqtigan maaragtay aan sameynayna
waayahay mudukoror, macnaha mudukoror si aana dhihina. Waqtigaas aad ku darteen marka goormuu ku ekaa?
Wuxuu ku egyahay 2024 bisha April 20-keeda
ee soo socota,
ee soo socota.
Waayahay sidaasee marka 5 sano ku ahaanaysaa
madaxweynihii ayaa mataqaanaa muddo waxay laba waxaa jirtay oo maarkino option ayaa jiray. Option ah in baarlamaankii 3 sano laga dhigo, iyo ama option ah madaxweynihii 1 sano soo qaatay oo baarlamaankii soo dhisay sanad loogu daro. Marka fikirka waxaa batay in madaxweynihii sanad loogu daro, laakiin waa technical sidaan kuu sheegay.
Marka arintan ilaa 2004 ku eg waa tii madaxweynaha inuu si sharciya xilka kusii haynayo Koonfur Galbeed.
Absolutely.
Ku eg sanadka 2024 waa sanad iyo dheeri ha hadda soo socota,
sanad iyo 4 bilood oo hadda soo socoto
waayahay calafiqi. Mar kale waxaan rabaa gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa maalmahan waxa uu ku howlanaa arin dib u heshiisiina oo uu ka dhex waday dhinaca Koonfur Galbeed. Sidee u aragtaa?
Horta runtii dib u heshiisiinta, ereyga dib u heshiisiin la yiraahdo maaragtay waa erey maaragtay aad confusion badan u dhaliyo. Haddii ay tahay maaragtay political oo dib u heshiisiin ah, siyaasadeed, siyaasiyiin baa la heshiisiinaya, hadba waa aragtaa haddii maaragtay dad isqabsado oo siyaasiyiin isqabsadaan, badanaaba waxaa waa reconciliationkaas wuxuu ku saabsan yahay reconciliation siyaasadeed, waayo waa power sharing. Dowladdii waxay leeyihiin intaasoo wasiir hana la siiyo, intaasoo wasiir qoladan hala siiyo, taa maaragtay ayaa horta ay noqonaysa markiros dib u heshiin siyaasadeed, taas ayaa ila muuqato. Tan kale waxay tahay maaragtay hadda dadkii oo dad fara badan oo xildhibaana ayaa jagooyinkoodu waayey oo maaragtay doorashadii ugu dambeysay, haddii la leeyahay dadkaasi iyo dadkii hadda jooga ayaa la isu keenaya oo la leeyahay maaragtay idinkii ayaa ladin dhexaadinaya weji kale waay. Marka anaga anigi shaqsi ahaan cali ahaan ujeedada maaragtay dib u heshiinta siyaasadeed maanaan fahmin, hadday tahay laakiin in shacbiga la dib loo laisu keeno dadkii isdhibaateeyey inay maaragtay laisu keeno la wada heshiisiyo waa wax fiican. Midda kalena waxaa kaloo muhiima iyada nafteeda dagaala la galayaa oo shabaab waa lala dagaalami doonaa goor dhow, marka iyadana taa haddii lagu heshinaayo laleeyahay wal siyaasiyiintii fikradaha kala duwan ha laisu keeno halkan ay hal meel ka istaagaan la dagaalanka ayaa shabaab, taa iyadna waa arin kaloo iyadna la fahmi karo. Marka maadaama aan ajendihii dib u heshiinta aanan maaragtay aan la arkin waxa uu ka kooban yahay la arkin, nin walba si buu u qaatay. Marka kolley waa rajeynaynaa bisha shanteeda January baa layiri laisugu imaanaya, markaas ayaanu arki doonaa ajendaha iyo wixii laga hadlaya bilaaira.
Waxaad soo ahayd gudoomiyihii baarlamaanka Koonfur Galbeed, haddana sida wararka nagu soo gaarayaan waxaad u sharaxan tahay inaad mar kale noqotid gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, maxaa arrintaa ka jira?
Siday nagu soo gaarayaan waa warar hadda official ah soo baxay, aan ogahay ama anay xaggey kasoo baxeen ama qof kale kasoo baxay, aan ogahay official dowladda Koonfur Galbeed bahay. Marka sida aad hadda u qaadatay oo ah in maaragtay wararka laisla dhexmaraya iska ahaato,
marka waa jirtaa iyo ma jirto midna kuma jawaabi kartid?
Maya
waa tahay. Aad baad maasantaa. Wax kale ood ku darayso oo ad jeclaan lahayd inaad ka hadasho oo ku saabsan siyaasadda iyo arrimaha ka taagan Koonfur Galbeed ma jiraa Cali Said?
Waxaan dhihi lahay runtii maaragtay muhiimadda waxay tahay qofka rabo inuu maaragtay u tartamo madaxtinimada waddankan mas-uuliyad baa isagana saaran. Mas-uuliyadda saaran waxay tahay in maaragtay nabadda deegaanka doorashada ka dhicido maaragtay ay khalalaasi ka abuurin, in maaragtay meeshii laga shaqeeyo sidii magaaladii u degnaato laga shaqeeyo si maaragtay isku dhac aan u dhicin, maaragtay in meeshii timaado qof kastoo mas-uuliyaddiis uu qaato, aanan ahayn dowladda kaliya wax kasta laga sugo, in noqoto maaragtay qof kastoo mas-uul ah oo xukun rabo isagana maaragtay meeshiis mas-uuliyaddiisa kasoo baxo ah in deegaankan nabaddiis uu ka shaqeeyo.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyihii hore ee baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cali Siciid Faqi, oo qadka telefoonka ugu warramayay Caashe Ibraahim Aadan. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, boqolaal beeraley ah oo ku midaysan iskaashatada Aran ayaa wax soo saarkooda ku soo bandhigay magaalada Beledweyne. Beeraleydan oo ku nool waqooyiga Beledweyne ayaa sheegay in inta badan wax soo saarkooda waa in inta badan waxa ay soo saaraan lagu isticmaalo gudaha magaalada Beledweyne oo aanay meel kale u iibgeynin. Bandhigan ayaa waxaa ka qayb galay beeraley tiradoodu gaarayso 289 xubnood oo beeraley ah. Cabdullaahi Cali Faarax oo ah gudoomiyaha ku-xigeenka iskaashatada beeraleyda Aran ayaa wariyaha v o a ee Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane waxa uga waramay ujeedada bandhigooda iyo waxyaabaha ay soo saaraan.
Waa maadsan tahay, waxaan soo bandhignay dalagga noocyadiisa kala duwan oo ay kamid tahay qudaartii oo ay ka mid yihiin badarkii, sida qudaarta markaan kugu hormaro kalento qarihii iyo maxaan ku irahdaa liintii, weliba liinta macaanta ahoo liin bambalmada loo yaqaano, iyo liin dhanaantii, iyo maxaan ku irahdahay qudaartii kalento yaanyadii. Dhanka badarkana dabcan waa masagadii iyo galeydii sisintii iyo weliba digirtii. Intaas ayaan soo bandhignay.
Marka ujeedada aad bandhigga u sameyseen kan iskaashato Aran, محنوغ شيكر تعبد الله وجدد وحيتها بعدما مقالة بلد ونيتها مقالة بارد شخصيا أنا أنا أحاينين كنت تقصص علمي أن كاسي بارها إسكاشتادا وحيابها محنكور إذا وصوب بنكتو حاوة إن يعني سر اللوقاضو دلقة كباح دلقين الصوماليا قارهان مقالة بلد وين حرون تقبل كهيران
بركة وحيابها أصوص أرتان بحاكو قياس الهيد ما وحكو فلان مقالة بلد وين أو كريا ما واحد جبل كوف فلان بس جبل كمان ركب أحسن واحد جارسين كرو
والله وسؤال في عن وحوى وواحد كب أحسن محكور ذا هي مجال البلد وينه وحاسو صار إنه مجال ذا يكون فلان تهاي ويسكب بدن تهاي مستقبل كسوس عدنا وحرجيني نائن عن أدو في دون جبل ذا درس كنا وأنا واحد مجال ذا عن سوس صار إنه واحد كتم بدن واي وين مركي لو فيرين ويكون فلان تهاي ليه ذقاركوت
مركا ماشان عد إذن كنت أجر تهوشن هدي أن قلنا هي هي ذا الدولة ده أما الدولة الصومالية إيو هي ذا كلا لنا عهرمك كشقي
والله ده بعند هرت أنجا كإسكاشتة أرنهان وحنكمل نهاية أفرج تمن إسكاشتة كدسن مجلة البلدوين قبل كهيران إسكاشتة مركي لوجيرة هنا ده بعند مجا عكفها مكرتها هو ضد سكوت الشظية أي واحد وشارك ودي مرق ودي حق ودي مالي أنجا أنا مسكح ديني علم جيني أنا كنت طبقني ويجران هيئة WFB أو نقصة عددنكا توبركا سيع نذن أو نقطع نكوالتي كنترول سومرتي ومحاكورة ذا هي مركة غاركود انتين نقال راشين كي وحيقين مقالة نيروبي عاصمة دالك كينيا هل كاسي كسو مرسين اي شيبار عسري أو ديجيتالا بعدين من سكداس اي بدر كاسو حين غندونا نواح محاكورة ذا الاستعمال كرو وقفك عفمات كي سيطي اهان او ناكسين
مركة ما هيشان واحد سوق جين أو واحد صو صارتان إذن كيف سدو مثل مجال هذا أو كلية أيات واحد صو صارتان كبعسان
والله واحد سوق جين ملهن بعدما أنا هاي إسكاشته وحين أنا جا استعمالنا أنا جا سوق جيسنا هذا إلى كل دوانه هذا محن كل ذا ماركتين أما سوق جاس يعني نوع مجره أو سوق خاص مجره وحين وحن كسر تعبنا برا مجال هذا ندي بقول لنا سيئة لكن ولما نحن السوق حرة أو يعني أذقني دلقي أن كسب بندقنا أما إيه نجي إبسدان والسوق اسمه إنه أنا عقبت كلي هذا نهاية ستواي
عبد الله مجرتا وح عقبت أخ أو أتكلم كلام تان وحيابها أصو صارتان تصالة إن أو يسان واحد كي إبسدو أو وحي نقدان قيمة أن معنا له إن أكو بحسان أما مرك قار وحي ما دام قدر أصو صارسان إن أي هاللاوضو إنتي أنا اللي إبسن
والله horta waxaan soo saaray horta waa wax horta markii hore tayadooda aad loo soo hubiyay sababtoo waxaana galay qarash badan waxaana galay maxaan ku raadahay daawo faro badan waxaana galay aqli iyo maskax faro badan caqabada kaliya taagan waxay tahay wax intaas tacab aan soo gelinaysay aanan loo helin maxaan ku raadahay suuq ayada ku haboon qudartana hadaa dareemi kartid waa wax iska halaabaayo maxaan ku raadahay one timer ma haysano baqaar waaweyn oo kayda amaba ka caagan in maxan ku raadahay sunti iyo waxyaabaha maxan ku raadahay baqaarkaasi ka ilaalin lahaday caqabadan haysteen kamay tahay
kaasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Cali Faarax oo ka tirsan iskaashatada beerileyda Aran oo u waramay wariyaha VOA Hussein Hassan dhaqane qaramada midoobay ayaa axadii xustay maalinta caalamiga ee muhaajiriinta taasi oo lagu muujiyay doorka waxtarka leh ee boqolaal milyan oo muhaajiriin ah kuwaasi oo caqabado kala kulmay ka hayaamida dalalkooda si ay nolol wanaagsan u helaan xuska sanadkan ayaa imanaya iyadoo ay sii kordhayaan dalalka reer Yurub ee albaabada ka xiranaya qaxootiga iyo soo galootiga dhaqaale doonka ah ee ka imanaya Afghanistan bariga dhexe ee Afrika waxaa sidoo kale ay ku soo beegantay iyadoo ay tiro badan oo muhaajiriin ah ka imanayaan bartamaha Ameerika iyagoo isku dayaya inay ka soo gudbaan xuduudda koonfureed ee Mareykanka warbixin ay Lisa Schlein ka soo dirtay Geneva waatan
qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadku aysan si iskooda uga tagin dalalkooda waxa ay sheegtay in inta badan 280 milyan ee qof ee muhaajiriinta caalamiga ah ay isku hor yimaadiyo cadaadis saboolnimo aad u daran iyo isbeddelka cimilada ee sii xumaanaya ay ku qasbeen inay dalalkooda ka haajiraan muhaajiriin badan oo aan haysan hanaan sharci ah ayaa adeegsada marino khatar ah oo ay ku tagayaan dalalka magangelyada bixiya. Kuwa badan ayaa laga faa'iidaystaa la dhibaateeyaa, iyadoo kuwo kalena safarka ay ku dhintaan. Hay-adda caalamiga ah ee socdaalka ayaa ku qiyaastay in ka badan 50,000 oo muhaajiriin ah ay dhinteen, kumanaan kalena la waayay 8 sano ee lasoo dhaafay. Agaasimaha guud ee IOM Antonio Fitorino ayaa sheegaya in dunidu ay ku guuldaraysatay inay badbaadiso dadka ugu nugul.
Indeed, the world over, migrants move, often at great risk, for the most fundamental of reasons, to seek a better future for themselves and their families. Behind every journey,
runtii muhaajiriintu waa ay socdaan iyadoo inta badan ay wajahaan khataro waaweyn. Sababaha ugu muhiimsan dartood si ay u raadiyaan mustaqbal u wanaagsan naftooda iyo qoysaskooda. Safar kasta waxaa ka dambeeya qof, waxaa jirta sheeko aan ka hooseynteena. Sanadkan si loo xuso maalinta caalamiga ee muhaajiriinta, waxaan rabaa inaan xuso dhammaan kuwii ku dhintay ama la waayay iyagoo qarka u saaran riyadooda. Agaasimaha guud ee Ururka Caafimaadka Adduunka, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ayaa isna muujiyey isla dareenkan. Waxa uu sheegay in waajib sharci ah iyo mid damiiri ahba uu dalalka ka saaran yahay si ay u caawiyaan dadka dhibaataysan oo ay u fidiyaan adeegyo caafimaad iyo ilaalinta dadka ugu nugul.
In seeking a better life, many migrants are in vulnerable situations, suffer from poor health, and cannot access health services. We can prevent suffering and save lives.
Marka ay raadinayaan nolol ka wanaagsan, muhaajiriin badan ayaa ku jira xaalado nugul oo ay haysato caafimaad darro, mana heli karaan adeegyo caafimaad. Waxa aan ka hortagi karnaa silaca oo aan badbaadin karnaa nolosha annaga oo taageerna wadamada si loo dhiso nidaamyo caafimaad iyo daryeel adkaysi leh, kuwaasi oo aas-aasi u ah baahiyaha muhaajiriinta. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in xuquuqda muhaajiriintu ay tahay xuquuqda aadanaha, ayna tahay in la ixtiraamo iyadoo aan la takoorin. Xuquuqahaasi ay Qaramada Midoobay sheegtay inay qusayso iyadoo aan loo eegin in muhaajiriinta lagu qasbay inay qahaan amaba ay si iskooda uga haajireen dalalkooda.
Warbixintii Lisa Shalayn ayay ahayd. Militariga Ukraine ayaa sheegay in maanta oo Isniin ah caasimadda Ukraine ay la kulantay weeraro loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka. Arrintan ayaa ku soo beegantay saacado kadib markii madaxweynaha dalkaasi Volodymyr Zelenski uu dib u cusboonaysiiyey baaqiisii ku aadana xulafada NATO si ay gacan uga geystaan xoojinta difaaca hawada Ukraine. Warbixin ay V O A diyaarisay kana qortay arrintan waxaa soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Ciidamada Ukraine ayaa Isniintii maanta soo riday 9 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ee lagu magacaabo Shahid oo Iran ay sameysay ee Ruushku adeegsado. Militariga Ukraine ayaa sidaasi ku sheegay barta ay ku leeyihiin Telegramka. Ruushka ayaa marar badan u adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay u weeraraan Kiev iyo magaalooyinka kale ee Ukraine. Qaybo ka mid ah burburka diyaarad drone ah ayaa lagu arkayay dhismo Ruushku uu ku burburiyey weerar ay u adeegsadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaa ku sheegay muuqaal uu baahiyey xalay in difaaca hawada uu mudnaan joogtaa u leeyahay maamulkiisa. Oksana Markrova oo ah safiirka Ukraine u fadhida Washington ayaa u sheegtay warbaahinta Mareykanka ee ABC News inay muuqato khasaaraha dhalan kara marka aanu jirin difaac ku filan hawada. Markrova ayaa sheegtay in kalabar warshadihii korontada ee Ukraine ay burburiyeen gantaalada Ruushka. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay inay qorsheynayaan inay u diraan Ukraine gantaalka hawada difaaca ee Patriot si uu gacan uga geysto iska caabinta duqeymaha Ruushka, balse si rasmi ah looma shaacin goorta la geynayo. Ruushka ayaa dhaleeceeyey tallaabada Mareykanka ee la filayo, waxayna ku tilmaameen daantaasi sare u qaadaya kuluglahaanshaha Mareykanka ee colaadda.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo koobayey. wadahadaladii dhexdhexaadinaysay ciraaq ee u dhexeeyey iiraan iyo sacuudi arabiya ayaa hakaday sababo la xiriira eedeymaha tehraan ee ah in boqortooyada ingiriisku waa boqortooyada sacuudigu ay kaalin ku leedahay kicinta dibadbaxyada ka dhacaya dalkaasi. Waxaa sidaasi sheegay mas-uuliyiin ciraaqiyiin ah. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka a p waxaynu soo jeedinaysaa caashe ibraahim aadan.
Wadahadallada ayaa loo arkay kuwo qaboojin karay xiisadda gobolka. Ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka ciraaq maxamed shiya al sudani ayaa bishii tagtay waxa uu sheegay kadib markii uu xilka la wareegay in ciraaq la weydiistay in ay sii wado fududaynta wadahadallada. Si kastaba ha ahaatee, wareegii lixaad ee wadahadallada ee la filayay in ay maalgeliso baqdaad ayaan waqti loo qabanin sababtoo ah tehraan oo diiday in ay la kulanto mas-uuliyiinta sacuudiga xilli dibadbaxyada dalkaasi ka socda ay galeen bishii afraad, sida ay sheegeen saraakiil ciraaqiya. Wadahadalladii Iiraan iyo sacuudiga waa ay hakadeen, waxaana tani ay saameyn taban ku yeelan doontaa gobolka, ayuu yidhi Amiir Al-Fayaad oo ah xildhibaan ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka dalka Ciraaq. Booqashadiisii ugu horreysay ee rasmi ah ee bishii Noveembar uu ku tegay Tehraan ayuu al-Sudani codsaday dib u bilaabidda wadahadallada, waxaana uu xusay in uu u safri doono caasimadda sacuudiga ee Riyaad dhowaan. Hase yeeshee, Iraaniyiinta ayaa waxa ay sheegeen in aysan la kulmi doonin dhiggooda sacuudiga, waxaana ay boqortooyada ku eedeeyeen in ay taageerayso dibadbaxyada dalka ka socda iyada oo taageerada marinaysa kanaallo warbaahineed oo ay maalgeliso, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan isbahaysiga xukuumaha dalka Ciraaq oo ka kooban kooxaha ay Iiraan taageerto. Faahfaahinada ayaa waxaa xaqiijiyey shan sarkaal oo Ciraaqi ah oo ay ku jiraan saraakiil dowladeed, kooxaha maleeshiyada ee Iiraan ay taageerto, iyo sidoo kale xubno ka tirsan xisbiyada siyaasadeed ee Shiicada. Dhammaantood waxay codsadeen in aan la magacaabin sababo la xiriira in aan loo ogolayn inay arrintani ka hadlaan oo ay kala hadlaan warbaahinta. Howlgallada dalka Iiraan ee qaramada midoobay ayaa xaqiijiyey in wadahadallada ay istaageen balse aysan bixin wax faahfaahina. Wadahadalladii u dhexeeyey Iiraan iyo sacuudiga waxa ay joogsadeen ka hor dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee Iiraan sababo kala duwan dartood. Waxaa laga yaabaa inay mudan tahay in sacuudiga wax laga weydiiyo ay ergada ku tiri bayaan ay soo saartay. Boqortooyada kamaysan jawaabin codsi falcelin oo loo diray. Diidmada Iiraan ee ah in la sii wado wadahadallada ayaa dhabarjab ku ah Suudaani oo rajaynayay in sii socoshada wadahadallada sacuudiga iyo Iiraan ay Ciraaq ka dhigi lahayd mid sii xajisata kaalinteeda dhexdhexaadiyaha gobolka. Hakinta wadahadalka ayaa sidoo kale saameyn ku yeelan karta gobolka, iyadoo labada wadan ay kala taageerayaan xogaga isaga soo horjeeda isku dhacyo badan oo ka jira Bariga Dhexe oo ay ka mid yihiin Suuriya iyo Yemen, halkaas oo Iiraan ay taageerto maleeshiyada Xuuthiyiinta ee dagaalka kula jirta boqortooyada. Iiraan ayaa Sacuudiga ku eedeysay in ay maalgeliso kanaalka wararka ee Iiraan International oo fadhigiisu yahay magaalada London, kaas oo si xooggan u tabinayay mudaharaadyada ka socda dalka Iiraan ilaa iyo bartamihii bishii Sebtembar. Kanaalka waxaa iska leh Volant Media UK oo ay ku jiraan saamiley sacuudiyaana oo xiriir la leh qoyska boqortooyada sacuudiga. Tehraan ayaa waxaa sidoo kale ka caraysiisay bayaan si wada jir ah looga soo saaray Riyaad kadib shir madaxeedkii China iyo Carabta, sida uu sheegay sarkaal Ciraaqi ah oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda. Bayaanka ay Sacuudi Arabiya iyo Shiinaha waxa ay ku sheegeen in ay ku heshiiyeen sida hadalka loo dhigay in la xoojiyo iskaashiga wadajirka ah si loo xaqiijiyo hab nabadeed oo ah barnaamijka nukliyeerka Iiraan, iyagoo sidoo kale ugu baaqay Iiraan in ay ixtiraamto sida hadalka loo dhigay mabaadi'da daris wanaagga iyo faragelin la'aanta arrimaha gudaha ee dowladaha. Shiinaha ayaa saaxiib dhaqaale u ahaa Iiraan muddo fog, iyada oo xiriirka labada dal uu salka ku hayo baahiyaha tamarta ee Beijing balse uu sidoo kale qayb ka yahay iibka hubka. Tehraan waxa ay ka walaacsan tahay in xiriirka dhaqaale ee soo hagaagaya ee Beijing iyo Riyaad uu wax ka bedeli karo xaaladihii hore, ay yiraahdeen saraakiisha dalka Ciraaq.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuud. waxaa noo soo socda qodobo kale oo warbixino iyo warar ah oo ku jira barnaamijkii Qurbe, balse marka hore warkii dunida oo aan idin dulmaro. Shiinaha ayaa Isniinta maanta ah wariyey kiisaskii ugu horreeyey ee u dhintay cudurka COVID 19 tan iyo markii uu khafiifiyey siyaasaddii adkayd ee cudurka uu ku xakameynayay, iyadoo cisbitaaladuna ay la tacaalayaan kiisas badan. Saraakiisha magaalada Beijing ayaa wariyey in laba qof ay magaaladaasi ugu dhinteen cudurka COVID 19 iyadoo ay cabsi xoogan ka jirto magaalada keentay in wadooyinku ay noqdaan kuwo cidlo ah, farmashiyaashuna ay dawooyinkii ka dhammaadeen. Malaayiin qof oo ah dadka da'da ah oo aan tallaalnayn ayaa ah kuwa ugu nugul cudurka. Tirada laga helayo cisbitaalada cariiriga ah iyo goobaha kale ayaa sheegaya in tirada dhabta ah ee dadka uu cudurku soo ritay aan si rasmi ah loo ogeyn. Magaalada Koonfureed ee Chongqing oo ay ku nool yihiin 32 million oo qof ayaa ka mid noqotay magaalooyinka ugu horreeya ee Shiinaha ee dadka u ogolaada inay xaadiraan goobaha shaqada iyadoo xitaa ay qabaan calaamadaha cudurka. Beijingna dowladda ayaa ku boorisay inay dadku dib u bilaabaan noloshooda caadiga ah iyo wax soo saarka sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxayna sheegeen in bukaanada ka bogsada cudurka aan loo baahnayn in kiisaska ay iska baaraan. Tani ayaa waxaa ay tahay isbeddel aan caadi ahayn oo markii hore uu dalkaasi ka sababi jiray halkii kiis in la xanibo dadka oo dhan dhaqdhaqaaqyadooda. Dhegeystayaal, inta aynan u gudbin qodobada kale ee wararka war haddana soo gaaray ayaan idiin dulmaraya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa sheegay in ciidamada Soomaalida ee ku sugan Eritrea laga bilaabo waa la bilaabi doono inay dalka ku soo laabtaan bisha Diseembar gudaheeda. Madaxweynaha ayaa sheegay in keenista ciidankiisa la dhammaystiri doono bisha Januari 2023. Hadalka madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxaa baahiyay warbaahinta dowladda Soomaaliya, waxauna ka hadlayay kulan uu dhowaan la yeeshay jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Ciidankan ayaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sheegay inay dhan yihiin 5,000 oo askari. Markana dhegeystayaal, qeybihii kale ee idaacadda hadaan u sii gudubno, markan waxaa idiin soo gudbinaynaa barnaamijkii Qurbe, waxaana ku soo diyaariyay magaalada Toronto ee dalka Kanada wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dhalinyarada Soomaalida Kanada iyo ka mid noqoshadooda laamaha amniga ee dalkan. Ma jirto tirakoob rasmi ah oo muujinaysa tirada Soomaalida qaybta ka ah laamaha amniga ee dalkan, balse kuwa ku biiray booliska magaalada Toronto ayaa lagu qiyaasaa ilaa 5 qof oo ay ugu dambeysay Naciima Mire oo dhowaan ka mid noqotay ciidanka. Soomaali badan ayaa aaminsan in tiradaasi ay tahay mid aad u yar marka loo eego Toronto oo ah magaalada ugu badan oo ay degan yihiin Soomaalida Kanada. Saciid Muuse Daahir oo ka shaqeeya arrimaha bulshada deganna magaalada Toronto ayaan weydiiyey waxa keenay in dhalinyarada Soomaalida aysan ku badnayn laamaha amniga.
Walaal Xuseen, waa mahadsan tahay. Runtii waxaan isleeyahay waxyaalaha keenay waa badan yihiin, laakiin waxaa ila folaadsan in dhalinyarada Soomaaliyeed aysan kalsooni buuxda ku qabin ka mid noqoshada hay-adaha amniga. Waana mid ay runtii la wadaagaan bulshooyinka kale ee laga tirada badan yahay ee dalkan ku nool. Runtii dhalinyaradu waxay aaminsan yihiin in maaragtay aan isku si loola dhaqmi doonin iyaga iyo askariga cad marka ay ka mid noqdaan booliiska, gaar ahaan marka ay timaado sharci dabaqida iyo xitaa fulinta howlgallada gaarka ah, tusaale marka khasaare yimaado. Marka walwalkaasaa runtii jira.
Waataa Saciid, marka sidee loogu dhiirigelin karaa dhalinyaradu inay ka mid noqdaan laamaha amniga?
Waxaan isleeyahay waxaa lagu dhiirigelin karaa in fahanka iyo wacyiga dadka kor loo qaado, in la hoga tusaaleyo, dhinacyada wanaagsanna wax laga tuso, sidoo kalena doodaha wax ku oolka miiska la keeno. kalsooni darrada dhalinyarada ay qabaan ee laamaha amniga ay ka qabaan meesha laga saaro ee runtii shaqo badan oo midna laamaha amniga ay u taalo midda kalena bulshadeena laga raba baa jirta gaar ahaan dadka hormuudka bulshada u ah.
Faysal Xasan oo horey usoo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay helista dhalinyaro Soomaali ah oo qayb ka noqda laamaha amniga ee dalkan.
Adi aad umahadsan tahay Xuseen, communitygeena ama bulshadeena dhibaatooyin fara badan ayaa ka haysta dhinaca amniga, dhibaatooyin fara badan ciyaalkeena oo la leenayo. Marka waa muhiim in ay jiraan dad khubra ah oo cilmiga maaragtay baarista dambiga iyo sugidda amniga xubno ka mid ah bulshadeena inay ka mid noqdaan ciidanka amniga. Marka dabcan hadda ciidanka amnigu waxaan filayaa tirada Soomaalida Canadianka ee ka tirsan aad iyo aad ayay u yartahay. Waxa aan doonayaa in si dhibaatada bulshadeena haysata loo soo afjaro in dad badan oo bulshadeena ka mid ihi inay ka mid noqdaan ciidanka amniga magaalada Toronto inay isqoraan, taasoo keeni karta markaas marka la helo dad badan oo rag iyo dumar leh oo shaqadii xirfad u leh inay marka ciyaalkeena yaryar iyo jiilasha soo koraya ay marka ay la hadli karaan warbixino hufan ay siin karaan, kuwaas oo ay maartay iyaga laftigooduna ay ku faani karaan ciidanka amniga, caruurtaasna marka ay noqon karaan kuwa marka hadii ay wada qaldan ay ku socdeen kuwa xitaa u arka ciidanka amniga inuu yahay ciidankoodii maadaama ay arkayaan dad iyaga u eg afkoodana kula hadlaya amaba maartay jismigooda iyo muuqaalkoodana u eg si ay marka u dareemaan in ciidanka amniga uu yahay ciidan iyaga u adeegaya.
Dhalinyarada Soomaalida ayaa la kulma dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin dilal loo geysto. Haddaba Yasiin Abikar oo ah saxafi muddo degan magaalada Toronto ayaan weydiiyey helista Soomaali badan oo ka mid noqda laamaha amniga waxa ay ka tari karto wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Soomaalida.
Xuseen, run ahaantii muhiimadda ay leedahay dhalinyarada Soomaalida inay ka mid noqdaan laamaha amniga magaalada Toronto ama dalkan Canada waxa ugu weyn waxay dareemayaan inay ka mid yihiin bulshada ay la nool yihiin. Kolkaad eegto booliska iyo hay-adaha amniga dalkan waxaad ka dhex arkaysaa bulshada ku nool dalkan iyo kala duwanaanshahooda. Taasi tola mid ah markaad eegto shaqooyinka xafiisyada dowladda waxaad ku arkaysaa doorka ay ku leeyihiin bulshada kala duwan ee ku nool magaalada Toronto. Sidaa daraaddeed waxaa haboon maadaama waddankan aynu ku noolnahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka dhex muuqdaan bulshada ay la nool yihiin. Run ahaantii wax badan ayayna ka tari kartaa inay ka mid noqdaan laamaha amniga. Xuseen, sida aad la socoto waxaa jirta dhacdooyin badan oo magaalada Toronto ka dhacay kaasoo loo geystay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo ilaa iyo maanta intooda badan aan la xalin. Dhalinyarada Soomaaliyeed hadday ka mid ahaan lahaayeen laamaha amniga dhacdooyinkaasi xalka loo waayey intooda badan waxaa hubaala in xal loo heli lahaa maadaama dhalinyarada ay iskarnayaan qaab dhaqankoodana ay isyaqaanaan. Taasi naftirkeedana waxay sahli lahayd haddii ay dhalinyaradaas ay ka mid noqdaan laamaha amniga in dhibaatooyinka hadda ay dhalinyarada haysta nafsigooda in xal waara laga helo.
Saciid Muuse Daahir ayaa Yaasiin la qabaa in helista Soomaali badan oo ka mid noqda laamaha amniga ay wax badan ka tari karto dhibaatooyinka haysta dhalinyarada.
Hay-adaha amnigu aad bay u danaynayaan inay helaan dad ka mid noqda oo kasoo jeeda bulshooyinka kala duwan. Soomaaliduna bulshooyinkaasi ka mid tahay, waayo waxaa jira daraasado badan oo la sameeyey oo tilmaamaya waxtarka ay arrintan u leedahay sugidda amniga. Oo runtii waxay la micno tahay baa la leeyahay amnigii oo laga qaybgeliyey bulshooyinkii oo dhan. Waana meelaha ugu mudan baan isleeyahay in bulshadeennu ay ka muuqato. Bulshadii baynu ka mid nahay in miiska talada lagu goynayo aynu joogno. Runtii aad iyo aad bay muhiim u tahay. Wax weyn bayna amniga ka taraysaa. Tusaale wanaagsanna waxaa ah magaalada Minneapolis oo aad ay Soomaalidu uga muuqato booliiska. Waxaad arki kartaa 10 sano ka hor sida Cedar ay ahayd iyo sida maanta ay tahay farqiga u dhexeeya waad arki kartaa. Waxaana isbeddelkaas inta badan keenay dhalinyarada Soomaaliyeed ee laamaha amniga ka mid noqotay ilaa ay ka gaareen maaragtay heer sare oo maaragtay ay taliyayaal iyo meelo kasii sarreeya ay noqdeen. Hormar weyn oo runtii ku dayasho mudan aynu uga dayan karnabay noqon kartaa baan isleeyahay.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay dhalinyarada Soomaalida Kanada iyo ka mid noqoshadooda laamaha amniga ee dalkan. Intaan mar kale kulmi doonno, war Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Shir madaxeedka Mareykanka iyo Afrika ee arrimaha maalgashiga iyo ganacsiga ka dhexeeya labada dhinac looga hadlay ee dhowaan la soo gabagabeeyey ayaa madaxweynaha Mareykanka uu sheegay in Mareykanku uu u qoondeeyey lacag gaaraysa 5 bilyan hagaajinta iyo dhismaha kaabayaasha Afrika. Haddaba Soomaaliya wax badan ma ka faa'iidi kartaa dhaqaalahaasi? Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Doktor Cabdinaasir Maxamed Geedi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Zeynab Abu Kar, adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha V O A iyo saaxiibka barnaamijka igala qayb galayo Cabdinaasir, waa in salaamay. Salaan kitib, aragti ahaan aniga waxaan qabahaa maxaa yeelay Soomaaliya waxay ku taallaa juqraafi ahaan meel oo aada muhiim ugu ah Mareykanka. Marka waxaa isleahay 50 bilyan ee uu talagalay qaaradda Afrika inuu ku kabo kaabayaasheeda dhaqaalaha oo uga faa'iideysto ganacsi ahaan. Soomaaliyana waxaa isleahay maadaama ay waddan muddo badan burbursanay oo fursado badan oo ganacsi iyo ay yaalaan, waxaa isleahay in jaanis fiican uu ka jiro. Waa ogtahay dowladda Soomaaliya hadda dhow waxay soo kabagoysay shirka caalamiga ah ee maalgashiga Soomaaliya oo 123 shirkadood ka badan amba ganacsataas ajaanib ay ka qayb galeen magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyey. Marka fursado waaweyn oo waddanka ka jiro, waxaa isleahay in fursadaas ay u tahay Soomaaliya mid ay aada uga faa'iidi karto. Sidoo kale waxaa iidana meesha yaallo arrinta deen cafinta oo gabagaba iyo xaaladda amniga hadda waddanka inuu kasoo raaci rajeynayo. Marka waxaan rajeynayaa kaabayaasha Soomaaliya oo aada u burbursanaa in fursadan qaaliga ee Mareykanka ugu yahay qaaradda Afrika in ay ka faa'iideysan doonto.
Cabdinaasir Maxamed:
Waa mahadsantahay walaal. Anigu waxaan isleeyahay inay Soomaaliya ka faa'iideysato iska dayay wadamada kale ee Afrikaanta ayaa ka faa'iideysan doonin ama aanan heli doonin lacagtan la sheegay ee Mareykanka uu balan qaaday ee maalgashiga. Sababo jira awgooda, Mareykanka hore ayuu ula kulmay hogaamiyaasha Afrika dhowr jeer, ayay kulmeen, shirar ay yeesheen, balanqaadyo ayaa kasoo baxay. Balanqaadyadii kasoo baxay hore wax badan loogama fulinin. Ulujeedka Mareykanka ee Afrika ula kulmaayo waa mid un siyaasadeysan oo ugu talagalay inuu ku cadaadiyo China iyo Rashka oo Afrika saameyn ku yeelanayo. Soomaaliya markaan kasoo hadalno, Soomaaliya waxaa isleeyahay wax badan kama faa'iido karto oo hadda xaalad khaasa oo Soomaaliya ku jirta. Markaa fiiriso dhanka amniga, markaa fiiriso waxyaabo badan oo arrimahan aan u diyaarsanayn, weli Soomaaliya uma diyaarsana, kamana faa'iideysan karta ayaan qabaanay.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Yuusuf, waad dhageysanaysaa Cabdinaasir waxa uu ku doodayaa iska badaaya Soomaaliya in wadamada Afrika aanay intooda badan wax badan ka faa'iideysan doonin dhaqaalahan loo qoondeeyey kaabayaasha Afrika sababo jira awgood. Soomaaliyana waxa uu leeyahay dhanka ammaanka xaaladaha jira dartood uma saamaxaysa in dhaqaalahan ay ka faa'iideysato. Adigana waxaad qabtaa in wax badan ay Soomaaliya ka faa'iidi karto. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Cabdinaasir?
Waa mahadsan yahay horta walaalkay. Run ahaantii markii la yidhaahdo ka faa'iideysiga qaaradda Afrika, haddaba waxaa jiro ganacsi kala duwan oo qaar waxna Mareykanka loo dhoofiyo, waxna Afrika loo soo dhoofiyo oo hor u jiray. Marka shirkan shirka horeeyey waagii waqtigii Barack Obama ayaa la qabtay. Marka waxaan isleeyahay maadaama hadda uu kusoo aaday waqti fiican, Mareykankana wadamo badan oo dhinaciisa kasoo baxeen oo sida China iyo wadamo kale oo isheeg Aasiya iyo Yurubba kamid ah ay tartan adag kula jiraan ganacsi, qaaradda Afrikana ay noqotay meesha kaliya ee loo soo baaya mushtar tago. Waxaan isleeyahay jaaniskaasi tii Mareykanka uu ka faa'iideysaha Afrikana faa'iide u tahay in kaabayaasha dhaqaalaha hadda China inta badan ku xoog badan, laakiin marka uu arko Mareykanka macnaha faa'iidada oo China ka sameeyey ee qaaradda oo wuxuu kusoo dhiiray asagana dhinaciisa inuu kusoo galo, waxaan u arkaa aniga awoodda tartankaas caalamiga ah ee ganacsiga inuu yahay
qaaradana ay ka faa'iidi karto, Soomaaliyana marka aan fiirino si gooni ah ay ugu faa'iidi karto maadaama ay ku taalo meesha ay ku taalo iyo juqraafi ahaan ay aad muhiim ugu tahay Mareykanka. Inkastoo ay jiraan arrimo badan oo arrimo amniga, haddana saas ay tahay, dadka Soomaaliyeed waa dad ganacsiga aad u fiican oo qaarada isaga gudbo ka ganacsigooda. Waana dareem kartaa hoode dowladda Soomaaliya waftiga ka socday waxay sameeyayeen shir duceedyo oo shirkadaha Mareykanka waaweyn iyo ganacsatada Mareykanka ay kulamo xasaasi ah la qaadayeen, loogu sheegayay xaaladda waddanka iyo fursadaha ka jira. Marka waxaan is leeyahay maalgashigaasi in Soomaaliyana fursad fiican u yahay qaaradana si fiican ugu faa'iideysa doonto.
Abdinaasir Yuusuf wuxuu aaminsan yahay in kastoo arrimo amni jiraan haddana Soomaaliya inay fursad u tahay dhaqaalahan loo qoondeeyay Afrika, maadaama ay fursado waaweyn waddanka ka jiraan dhanka maalgashiga iyo weliba ganacsiga. Adiga taama ku muuqataa in waxyaabo badan ay hadda Afrika yaalaan oo Soomaaliya ugu horeyso?
Waa maasan tahay walaal, waxaan aniga aaminsanahay inaynan Soomaaliya xilligaani diyaar u ahayn maalgelin aada u ballaaran oo hadda dan Mareykanka uu ka damacsan yahay Afrika. Sababo jira awgooda. Marka koowaad, waxaa jira Soomaaliya amniga, dhanka amniga aada ugu hooseysa wadamada kale ee Afrika. Waxaa ka jira arrimo dhanka amniga culays badan ka jiro. Waxaa kaloo ayagana jirto in wili sharciyada qaar oo markaasi maalgelinta caalamiga iyo waxyaabo qaar ayna wili qabyo ay yihiin. Qaar waa la baaskariyo sharciga, waa la baaskariyo, laakiin qaar kala dhiman. Waxaa laakiin ayadana xujo kale hortaal ah, hadaa waxaanan heshiis ahayn oo sida waxyaabaha loo qaybsanayo aan heshiisku ahayn dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Tusaale ahaan oo kale, marka laga hadlayo waxa hadda Mareykanka maalgelintu ka hadlayo, waxaa kamid ah in la dhiso wadooyin iyo degedaho kale iyo waxyaabo noocaas oo kale. Marka Soomaaliya hadaa federaalka iyo dowlad goboleedyada heshiiskuma aha inay qaybsadaan waxyaabaha kasoo geli kara wili sharcigaas iyo nidaamkaas wili wax la isku fahmo ma aha. Waxaa kaloo ayadana jira Soomaaliya siyaasadeeda ma aha mid xasilan oo la isku halayn kara, ma aha, mar kasta ayay isbedbedelaysaa. Marka duruufahaas oo jira oo dhan, marka sideeda wax marka laga hadlayo maalgelin, marka laga hadlayo waxa ugu horeeya ee dadku wax maalgashanaya ee fiirinaya waxaa waa khataraha ay la kulmi karaan oo kaga imaan karo marka meesha ay maalgashanayaan. Marka Soomaaliya marka waxay ka mid tahay marka meelaha ee maalgashiga uu ku adag yahay xilligaani duruufahaasi aan soo sheegay oo dhan markii la fiirsho. Waxaa kaloo ayadan dheeraad ah oo muhiim ah inaan ku daraan rabo, Soomaaliya markii laga hadlayo maalgelin waxaa kaloo la fiirshaa dadka macnaha meeshaasi ka shaqeyn lahaa, ama dadka waxay dhahaan human resources, dadka macnaha uma diyaarsana naftigooda oo dad oo tababar fiican haysto oo waxyaabo noocaasa oo macnaha ka faa'iideysan kara wili ma jiraan. Waddankan wuxuu kasoo baxay dagaalo sokeeye oo waqti dheer qaatay, marka wuxuu u baahan yahay waqti oo badan oo ku macnaha uu kusoo kabto. Marka waxaan is leeyahay xilligan iyo lacagta la ballan qaaday, waxaan aaminsanahay inay Soomaaliya wax badan ka faa'iidi karto.
Haye Yuusuf,
run ahaantii aniga waxay ila tahay in arrimaha ammaanka waddanka ay horta priority koowaad ee dowladdan siisay, taasoo muddada hadda koobnayd ee madaxweynaha iyo xukuumadiisa ay joogeen xafiiska ay wax weyn ka qabteen. Sidoo kale iidan waxaa meel gabagaba oo aan rajeyn in 2023 bilowgeed horeba la soo gabagabeeyo arrinta diin afinta. Arrintaasi hadii diin afinta ay guuleysatana, waxaan is leeyahay Soomaaliya waxay qaadan kartaa ama wax ka heli kartaa shirkada caalamiga ah oo ugu horeeya Mareykanka, oo hadda fursadaha ugu waaweyn ee qaarada taalo oo ugu horeeyo. Sidoo kale waa dream kartaa hadda dhow waxaa la soo gabagabeeyay shirka caalamiga ee maalgashiga Soomaaliya oo 123 ganacsato ajaanib ay ka qayb galeen, kaasoo fursad u ahay. Sidoo kale marka aad fiiriso madaxweynaha iyo waftigiisa la socday doodaha iyo kulamada khaaska ay la qaadahayeen ganacsatada Mareykanka iyo doodaha kale ee loo East Africa ahaan amba galbeedka Afrika amba Afrikada dhexe loo qaadahay, marka aad fiiriso Soomaaliya waxaa la siinayay priority koowaad maadaama ay kasoo kabanayso wadan uu yahay burbur muddo badan kusoo kabanayay, waxaa la siiyay priority koowaad. Marka waxaan isleeyahay fursadaasi way bannaan tahay wadankana faa'iiday u tahay. Mareykanka waa ogtahay wuxuu aad inooga saacidaa arrimaha ammaanka, maadaama arrimaha ammaanka arrimaha kaloo sidoo kale gargaarka caalamiga wadamanka wuxuu ku jira ugu horeeyo. Marka waxaan isleeyahay fursad fiican oo shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsada Soomaaliyeed ay ka heli karaan iyo dowladda Soomaaliyeed ilaahas kaabayaasha qaala ugu faa'iideysan karaan. Sidoo kale maadaama dowladda cusub ay isku wadka dadka iyo siyaasadda guud ee wadanka xasiloonideeda aad micnaha ay u ilaaliso, oon rajeyneyno in 2023-kana Al-Shabaabna wadanka laga saaro, dayn caafinta lasoo gabagabeeyo, dastuurku xawaaye iyo sheeg la dhammaystiro, arrimahaasoo waaweyn oo gabagaba hadda ku dhuba. Waxaan rajeyaa in wadanka oo maalgashigaasiti Mareykanka uu u ballan qaado 50 bilyan sadexsanayo soo socoto ee jaanis weyn Soomaali u tahay.
Cabdinaasir, adigoo soo koobaya, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda. Sidee Soomaaliya uga faa'iideysan kartaa dhismaha kaabayaasha Afrika iyo weliba guud ahaan maalgashiga ee lacagahan loo qondeeyay ee wadamada Afrika?
Waxaan isla leeyahay sida uu macquulsanay Soomaaliya hadda ay ka shaqeyn karto si ay u hesho fursado maalgashi ee caalami ah ee waqtiyada soo dhoweeya soo socda. Waxaan isla leeyahay in xoog marka hore la saaro in la hagaajiyo amniga oo wadanka oo ah qaybta ugu muhiimsan ee wadanka la degtay. Tan labaad waxaa ugu muhiimsan ayadana in la dhameystiro dhammaan sharciyada maalgashiga caalamiga ee la xiriira ee loo baahan yahay oo dhan in ayadana macnaha la baaskareeyo oo la nidaamiyo. In la dhameystiro deyn caafinta oo qayb ka mid ah aad muhiim u ah maalgashiga caalamiga. Tan ugu dambeyso ah ayadana in micnaha dowladda Soomaaliya inay micnaha galaangal fiican ku yeelato suuqyada caalamka iyo wadamada marka maalgashiga uu ballaaro ee sameeyo. Waxaan is leeyahay marka waxyaabahaas marka laisla helo waxaan is leeyahay wadanka maalgashi uu heli doonaa mustaqbalka dhow, laakiin waxay u baahan tahay ka shaqeyn badan iyo in Soomaaliya naftigeeda siyaasadeeda ee noqoto mid xasilan oo ay heshiis ku yihiin dhammaan Soomaalida marka si markaasi wadanka uu fursad u helo in mustaqbalka lacaga badan oo maalgashiya oo caalamiya u helo.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Zeynab Abukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban la socodsiinaysay. Markana dhageystayaal, waxaan idinkaga tegaynaa oo idaacaddeenna kusoo gabagabaynaynaa codka baxsan ee fanaanada Hiba Maxamed Duuniba Nuura.
Salaam guuda joogte Intaad soo dhawaatee